Přátelé, z našeho minulého setkání máme před sebou postavu Jonáše. Je to muž, který přesně ví, co má dělat, zná Hospodinovu vůli, ví, co po něm Bůh chce. Mnozí z nás křesťanů by si možná řekli, jak to muselo být úžasné znát Boží vůli tak jasným způsobem. To, kdybych já přesně věděl, co mám dělat, to by bylo jiné. A dnes je před námi pokračování Jonášova příběhu. Jak můžete očekávat, nejen pokračování příběhu Jonášova, ale možná příběhu mnoha z nás. Ale Jonáš vstal, aby uprchl do Taršíše, pryč od Hospodina. Sestoupil do Jafy a vyhledal loď, která plula do Taršíše. Zaplatil za cestu a vstoupil na loď, aby se s nimi plavil do Taršíše, pryč od Hospodina. Jaká byla Hospodinova reakce na toto Jonášovo chování, když Jonáš dostal jasný pokyn, že má jet nebo jít pěšky na opačnou stranu? Bůh na Jonášův postoj i na jeho reakci odpovídá záhy. I uvrhl Hospodin na moře veliký vítr a na moři se rozpoutala veliká bouře. Lodi hrozilo ztroskotání. Příčinou této bouře byl jako obvykle vítr, ale tím, kdo ten veliký vítr záměrně v tuto chvíli vyvolal, byl podle našeho textu písma sám Hospodin. Není to ani obyčejný vítr, ani obyčejná bouře. Situace se postupně zhoršuje, stává se tak vážnou, že lodníci znalí poměrů se zachovají přímo panicky. V 5. verši si čteme: lodníci se báli a úpěli každý ke svému bohu. Vrhali do moře předměty, které měli na lodi, aby jí odlehčili. Ale Jonáš sestoupil do podpalubí, ulehl a tvrdě usnul. Tolik 5. verš. Námořníci znali své nejčastější pole působnosti, tedy Středozemní moře. Znali je natolik dobře, že brzy v této přírodní pohromě rozpoznali jakýsi nadpřirozený zásah. A tak kromě toho, že se snažili odlehčit loď vyhazováním všech možných předmětů, kromě toho také úpěli každý ke svému bohu. Nevíme, kolik na té lodi bylo pasažérů, nebo kolik tam byl celkový počet lidí. Ale situace je taková, že každý je v pohotovosti. Buď tím, že fyzicky pracuje a namáhá se s vynášením různých věcí na palubu, aby je mohl vyhodit do moře, anebo v hrůze hlasitě úpí ke svému božstvu, které byl zvyklý uctívat. Možná někteří zvládli obojí najednou i vyhazovat předměty a k tomu se ještě modlit. A co v tom panickém zmatku na lodi dělá náš Jonáš? Zatímco všichni jsou k smrti vystrašení a unavení z těžké práce a dělají všechno dostupné pro záchranu holého života, Jonáš v podpalubí, čteme si, tvrdě usnul. Zpočátku se vůbec nezdá, že by se Jonáš nacházel mimo Boží vůli. Všecko se mu dařilo a ve chvílích, kdy ostatní prožívají smrtelnou úzkost, on si klidně spí. Pokoj je přece znamením v pozitivním slova smyslu, ne? Tak si představuji, jak lodníci a s nimi bez pochyby i všichni cestující vynášejí různé předměty z každého zákoutí lodi, z každé kajuty, prostě aby lodi ulehčili. A jak tak kontrolují jednotlivé prostory, co by se ještě dalo vyhodit, nacházejí tam, kde si dole, našeho spáče. Ani nepředstavitelný hluk moře, ani úzkostné úpění lidí, ani lomos při vynášení různých věcí, ani strašlivé houpání celé lodi, nic z toho Jonáše nevzbudilo. To byl požehnaný spánek, viďte. Přišel k němu velitel lodi a řekl mu: co je s tebou, ospalče, vstaň a volej k svému bohu, snad si nás tvůj bůh povšimne a nezahyneme. Zatím se lodníci mezi sebou smluvili: pojďte, budeme losovat a poznáme, kvůli komu nás postihlo toto neštěstí. Odtud zřetelně vidíme, že velitel i ostatní lodníci tuto bouři opravdu pokládali za cosi nezvyklého, za cosi nadpřirozeného. Tito lidé vidí příčinu svého ohrožení v duchovní oblasti. Nevíme, jak dlouho ta děsivá scéna trvala, ale když už to přesáhlo jakousi mez jejich možností a naděje na přirozenou záchranu, čteme si, že se rozhodli pro další krok, aby identifikovali tu duchovní příčinu svého potenciálního neštěstí. Losovali tedy a los padl na Jonáše. 7. verš. Řekli mu, pověz nám, kvůli komu nás postihlo toto neštěstí, čím se zabýváš, odkud přicházíš, z které země, z kterého lidu. O losování se v různých kruzích už dost hodně diskutovalo. Může věřící člověk používat los pro své rozhodování nebo dokonce pro nějakou výhru? Písmo nám nedává jasnou černobílou odpověď. Na jedné straně se obávám, že losováním nebo prostě hodit si korunou a podobné formy se někdy můžeme vzdalovat boží vůli, nahrazovat tím skutečný zápas o poznání božího srdce, božího záměru. A na druhé straně nutno konstatovat, že Pán Bůh si ve svůj čas může použít cokoliv, co svrchovaně chce. Ovšem, i když vidíme tento případ, kdy los skutečně ukázal pravého viníka, nebo tedy pravou příčinu stávajícího neštěstí na lodi, vůbec to pro nás neznamená návod, jak si máme počínat, když se potřebujeme nějak rozhodnout. Naopak, celé písmo je plné pokynů a výzev, abychom usilovně chtěli poznávat Hospodina. Nikoli jenom bezprostředně dobré rozhodnutí mezi několika špatnými. Písmo nás vyzývá, abychom zcela prakticky poznávali a zachovávali skutečnou boží vůli jako celek, abychom znali Hospodinovo srdce a aby naše srdce bylo proměňováno tou jeho vůlí, tedy jeho slovem. Boží vůli poznáváme především z božího slova a kdo žije podle božího slova, kdo se jim sytí, ten víc a víc poznává boží myšlení, poznává, jaký je Bůh, ale taky o co mu jde. A tak se z božího slova můžeme učit poznávat boží vůli i v praktickém životě. Teď, když náš Jonáš je odhalen, má příležitost nějaký čas s námořníky i s ostatními cestujícími hovořit. Podle jejich otázek je vidět, že se zatím tajil se svou totožností, natož pak se svým posláním. Ptají se ho, odkud vlastně, kdo je, čím se zabývá. A teď jim to všechno může říci. Teď jim může přiznat, že je prorokem živého jediného Boha a že tímto živým Bohem byl poslán do města Ninive, aby tam zanesl zprávu o nebezpečí soudu pro jejich hříchy. Přesně řečeno zprávu o božím smilování, pokud budou činit pokání. Z Jonášovy řeči k lodníkům nám tu není zaznamenáno příliš mnoho, ale asi jim řekl dost na to, aby pochopili pravou příčinu celé situace. Pravou příčinu, proč se nacházejí v tak kritickém ohrožení života. Verše 9 a 10 v první kapitole. Odpověděl jim, jsem Hebrej a bojím se Hospodina Boha nebes, který učinil moře i pevninu. Tu padla na ty muže veliká bázeň a řekli mu, co jsi to udělal? Dozvěděli se totiž, že prchá od Hospodina. Sám jim to pověděl. Tedy Jonáš se přiznává a oni mu říkají, co jsi to udělal. Jejich otázka ukazuje, že tihle pohané pochopili, jak mocný je Stvořitel, jak mocný a veliký je Bůh Hebrejů. Snad si v té chvíli Jonáš aspoň trochu uvědomil, že je teď hodně špatným svědectvím pro Hospodina. Nestává se někdy i dnes nám věřícím, že nás nevěřící lidé usvědčí z nesprávných postojů nebo dokonce z hříchu? I nám se někdy může stát, že nám položí podobnou otázku. Jak jsi to mohl udělat? Myslel jsem, že jsi opravdu křesťan. Viník je sice odhalen, ale stále to neznamená záchranu lodi a lidí, kteří jsou na ní. 11. verš. Zeptali se ho, co teď s tebou máme udělat, aby nás moře nechalo na pokoji, neboť moře se stále více bouřilo. Odpověděl jim, vezměte mě a uvrhněte do moře a moře vás nechá na pokoji. Vím, že vás tahle veliká bouře přepadla kvůli mně. Jonáš pronáší odvážné prorocké slovo. Oznamuje, že moře se uklidní, když on bude vhozen do toho moře. Říká tím vlastně, že se loď i její osádka zachrání. Jonáš je Hospodinův prorok. Jonáš má v srdci ještě jiné nevyřízené poselství od Hospodina. Když Jonáš poznává, že se proti svému Bohu provinil a navíc, že svou neposlušností, tedy svým hříchem, přivedl do kritického stavu, do kritických nesnází spoustu dalších lidí, vyslovuje osudový soud sám nad sebou. Vezměte mě a uvrhněte do moře a moře vás nechá na pokoji. Vím, že vás tahle veliká bouře přepadla kvůli mně. Jonáš připouští, že v tom všem je boží zásah. Ale zatím těžko říct, jestli v tuto chvíli šlo už o skutečné pokání, nebo spíš jen o rezignaci na bezvýchodnost situace. I když Jonáš vyslovuje soud sám nad sebou, není tu zatím vidět ani náznak změněného postoje. Lítost nebo dokonce sebeodsuzování ještě totiž nemusí být příznakem pokání. A jak reagují tihle muži? 13. verš. Ti muži však veslovali, aby se vrátili na pevninu. Ale marně. Moře se proti ním bouřilo stále víc. Z lodi už není co vyhazovat, křečovité veslování nepomáhá a jiný fyzický, obvyklý způsob záchrany lodi není na obzoru. A tak zůstává jediné řešení. Zbavit se toho, který je jasnou duchovní příčinou téhle smrtonosné bouře. Sám Jonáš vidí jediné východisko ze situace v tom, že on bude vyhozen z lodi do běsnícího moře. Pohanští námořníci se však v tomto bodě ukazují v lepším světle než izraelský prorok. Neuvrhnou tohoto zřejmého viníka ihned do moře, aby ho vydali jisté smrti a sebe zachránili. Ale nejprve ze všech sil usilují doveslovat k pevnině, aby se, pokud by to jen trochu bylo možné, zachránili všichni společně. A teprve, když to nepomáhá, naopak, když moře se proti ním bouří stále víc a všechny ostatní naděje končí, námořníci z bázní přistupují k tomu, že vykonají s Jonášem, co jim sám řekl. Než k tomu přistoupí, možná poprvé v životě, se smrtelným strachem v očích oslovují živého Boha, Hospodina. Volali tedy k Hospodinu, prosíme, Hospodine, ať nezahyneme pro život tohoto muže. Nestíhej nás za nevinnou krev. Ty jsi Hospodin, jak si přeješ, tak činíš. 14. verš. V životě námořníků dochází k závažné změně. Od svých bohů se teď obracejí k živému a skutečnému bohu, jedinému. Samozřejmě toto jejich obrácení přichází v situaci krajního zoufalství. Nutno říct, že i takové situace si Pán Bůh může použít ke své oslavě a k tomu, aby lidem pomohl poznat, kým je On, Bůh, a kým jsou oni, lidé. Námořníci volají k Bohu, aby jim odpustil to, co hodlají udělat. Vždyť už mají jen jedinou možnost, která by snad mohla vést k záchraně všech, kdo jsou na palubě. V písmu čteme, že bázeň před Hospodinem je počátkem moudrosti. Tito lidé prokázali obrovskou bázeň před Hospodinem. Možná je to v tuto chvíli spíš obyčejný strach, ale ukazuje se to, že v této situaci poznávají někoho mocnějšího, než kým jsou oni sami, i se svými zkušenostmi, nebo než jsou dokonce jejich jakákoliv mrtvá pohanská božstva. Jejich strach v tuto chvíli už není bázní před jejich, řekl bych, bývalými bohy, jak tomu bylo dosud, ale jde o bázeň před živým, všemohoucím a vševědoucím stvořitelem země i moře. I vzali Jonáše a uvrhli ho do moře. A moře přestalo běsnit. Na ty muže padla veliká bázeň před Hospodinem. Přinesli Hospodinu oběť a zavázali se sliby. Verše 15 a 16. Když došlo k tomu, čemu se zkušení námořníci dosud nejvíc bránili, tedy k tomu, že Jonáš se ztratil ve vlnách utišujícího se moře, nabízejí tito chlapi Hospodinu, kromě prosby o odpuštění, navíc ještě oběť. Náš Megí dodává, že i tato jejich oběť svým způsobem ukazovala k té jedinečné oběti zachraňující od Božího hněvu. Ukazovala k Pánu Ježíši Kristu. Vždyť není jiná možnost vedoucí k záchraně před Bohem, než zástupná oběť. A navíc tyto námořníky vidíme, že se zavazují sliby. K čemu se asi tito drsní muži moře zavazují? Můžeme dobře předpokládat, že Hospodinu slibují věrnost. Slibují, že od nynějška budou jeho služebníky. Skrze takovouto životní zkušenost se obracejí k jedinému živému Bohu a oddávají mu své životy. Tím se vlastně z nepředstavitelně hrozných událostí na lodi, které skončily Jonášovým pádem do moře, rodí cosi velmi pozitivního, co vede k Boží oslavě a k záchraně lidí nejenom fyzicky, že se nepotopili v té chvíli všichni, ale i duchovně. Jonáš je tedy vyhozen přes palubu do běsnícího moře. Zavřela se nad ním hladina, dá-li se to tak vůbec říct, když je tak rozbouřená, a bezprostředně na to se moře uklidnilo. Za normálních okolností by takový příběh prostě skončil a pokládali bychom ho za jednu z tragických událostí v životě nějakého člověka, nebo možná v životě nějaké rodiny. Kolik takových různých tragédií se už stalo. Náš příběh ovšem nekončí, protože Bůh má své záměry, kterých se nevzdá. V okamžiku, kdy nastává konec lidských nadějí, často začíná pracovat sám Hospodin na jiné úrovni. Tak se to v životě Božích lidí stává docela často. Začíná popis událostí, o kterých pochybují nejen úplně nevěřící lidé, ale i mnozí další, kteří se prohlašují za věřící. Pravda, o interpretaci biblického textu se můžeme různě dohadovat a nemusíme být vždycky zajedno, ale pokud budeme spochybňovat či jakkoliv relativizovat samotný výchozí text písma, mám obavu, že nemáme šanci dobrat se pravdy. Ve druhé kapitole si na začátku totiž čteme: Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby 3 dny a 3 noci. Pokud má někdo tendenci spochybňovat tento příběh kolem Jonáše, pak jim současně spochybňuje i slova Pána Ježíše, protože sám Pán Ježíš se odvolává nejen na Jonáše jakožto na historickou postavu, ale když se o něm zmiňuje, dotýká se mimo jiné právě této události, spojené s velkou rybou, a dokonce prohlašuje tuto událost za předzvěst své vlastní smrti, pohřbu a zmrtvých vstání, tedy Pán Ježíš používá Jonášův příběh, aby zobrazil nejdůležitější událost v dějinách lidstva. Nejdůležitější událost, na které stojí naše spása. Podle Matouše 12, verše 39 a dále Pán Ježíš říká: Pokolení zlé a spronevěřilé si hledá znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy 3 dny a 3 noci, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci v srdci země. Mužové z Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášově kázání. A hle, zde je víc než Jonáš. Takže podle našeho textu prostě Hospodin nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby 3 dny a 3 noci. A následující verše 2. kapitoly Jonášovy knihy nám ukazují, že nebyl v bezvědomí nebo v nějakém útlumu. Pobyt v útrobách téhle podivné velké ryby mu umožnil zpytovat svědomí a zkoumat širší souvislosti v jeho vlastním životě. Jeho situace ovšem byla taková, že nešlo o pokojné rozjímání, ale o volání v úzkosti srdce, v úzkosti o život. I modlil se v útrobách ryby k Hospodinu svému Bohu. Řekl, v soužení jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl. Z lůna podsvětí jsem volal o pomoc a vyslyšel jsi mě. Z břicha pekla volám. Starý anglický překlad Bible pod názvem The New Scofield Reference Bible překládá to lůno podsvětí jako břicho šeolu, což je nesporně přesné, protože slovo šeol je tady původní hebrejské slovo, které vlastně není přeloženo. Šeol je v písmu někdy překládán jako hrob nebo jako podsvětí. Na jiných místech bývá chápán prostě jako neviditelný svět, kde jsou mrtví. V tomto slově jsme pokaždé konfrontováni nějakým způsobem se smrtí. Takže Jonášův stav v útrobách ryby je zřetelně obrazem smrti. Jonáš je tu, jako by byl v hrobě. McGee se dokonce snaží vysvětlit svůj pohled, že Jonáš v břiše ryby opravdu zemřel a pak byl po 3 dnech zase jakoby vzkříšen. Musím říct, že osobně to pokládám za polemiku přesahující jasné výpovědi písma. Přátelé, v tuto chvíli se musíme zase rozloučit a příště se podíváme na tento text ještě jednou na chvíli, ale potom se brzy pustíme dál, abychom nepolemizovali příliš dlouho. Bůh vám žehnej.